Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun Xannaning o'g'li Shomuilning hayotiga qaraylik. Farzandi tug'ilgach, Xanna uni egamizdan tilab oldim deb otini Shomuil qo'ydi. Shomuil to'liqligicha Xudoga bag'ishlangan bola edi. U Xudoning ma'badida o'sib ulg'aydi. Xo'sh, ma'badda o'sgan bolaning hayoti qanday bo'ladi? Tasavvur qilaylikchi. U kuni bilan ruhoniy ilohining yonida bo'lgan. Ilohdan Xudo haqida ko'proq va yaxshiroq bilib olgan. Xudoning odamlar bilan bo'lgan munosabatini, mo'jizalarini bilib olgan. Eng muhimi, Xudoning qonun-qoidalarini juda yaxshi o'zlashtirgan. Kichikligidan Xudo bilan munosabatda bo'lishni o'rgangan. Xullas, bir kunda 24 soat bo'lsa, 24 soat vaqti Xudoga bag'ishlangan bolakay bo'lgan.
U birinchi marta Xudoning ovozini eshitganida, Kalom uni o'spirin bola bo'lgan dedi. Kalomdagi Shomuil hikoyasi orqali uning sadoqatli, sabrli, mehribon va zirak bola bo'lganini bilib olamiz. U Maddada yashagan bo'lsa ham odamlarning qandayligini bilib oldi. Agar ma'batda emas, odamlar orasida yashaganida yaxshi va yomon odamlar borligini bilib, tezroq bilib olgan bo'lardi. Biroq ma'batda yashaganida ham bu narsadan bexabar qolmadi. U ruhoniy ilohning qabih ishlarining guvohi bo'ldi. Ilohning o'g'illari otalarining gapiga quloq solmay, turli qabih ishlarni qilardi. Yosh Shomuil esa ulg'ayib, Xudoning va xalqning olqishiga sazovor bo'layotgan edi. Mana shundan ham uning qanchalik pokiza yurak egasi bo'lganini bilishimiz mumkin.
Bugun qaysi imonli bolakay xuddi Shomuilday bo'lay edi? Qaysi ota-ona o'z farzandiga yoshligidan Xudoning kalomini o'rgatadi? Agar kalomga qaraydigan bo'lsak, nafaqat farzandlarimiz, o'zimiz ham o'rnak olishimiz mumkin bo'lgan voqealar bor. Xudo muqaddas kalomdagi shaxslar hayoti orqali bizga qanday bo'lishi yoki bo'lmaslikni o'rgatmoqchi. Biz esa uning niyatini payqab olishimiz kerak xolos. Muqaddas kalomdagi muqaddas shaxslar haqidagi radio eshitirishimizdan ham maqsad shu. Sizlarga Xudoning niyatlarini ma'lum qilish. Shomuil hikoyasi orqali farzandlarimizni Shomuildek o'stirish. Bor imkoniyatdan foydalanib, ularni Xudo bilan tanishtirishni o'rganish mumkin.
Shomuil birinchi marta Xudoning ovozini eshitganida, Xudo unga ilohning xonadoni haqida bashorat qildi. Shomuil, men ilohning xonadoni to'g'risida nima aytgan bo'lsam, hammasini bajo qilaman. Ilohga sening xonadoningni to abad jazolayman deb uni ogohlantirgan edim. Uning o'g'illari ko'p gunoh qilib, o'zlariga la'nat orttirdilar. Iloh esa buni bila turib ularni tergamadi. Shu sababdan iloh xonadoni qilgan gunohlarni to abad qurbonligu nazr qilish bilan yuvib bo'lmaydi deb ont ichaman. Xudo haqida ko'p narsa o'qigan, eshitgan bo'lsa-da, bu safar u chindan ham Xudoning bir so'zli ekanini, adolatligini, gunohlarga chidab tura olmasligini o'z hayotida ko'rdi. Bu unga saboq bo'ldi. 3w.najot.com bu bizning sevimli saytimiz. Agar qolgan payg'ambarlar haqida ham bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu saytga tashrif buyuring.